nenožēlos, un ka jūsu nākšana attaisnosies. Taisnību sakot, jāsaka, ka šī ekskursija tiešām varētu būt vairāk kā tāda saruna. Es esmu mazāk domājis, kas tagad nolasītu referātu par to, kas te viss ir redzams un arī mazliet dzirdams, bet vairāk, ka mēs būtu kopīgi padomātu par ārkārtīgi daudziem interesantiem fenomeniem, kas saistās ar mūsu rietumu civilizāciju, ar mūsu kultūras vēsturi, kā lietas ir virzījušās, un es ļoti apzināti lietoju to vārdu virzījušās, nevis attīstījušās, jo tas, kā zināms, nav viens un tas pats, un ja runājam par pierakstīto skaņu un par mūzikas notāciju, tad mēs to, es ceru, tuvākajās minūtēs un varbūt tuvākajā stundā, ja tas tā izveidosies, varēsim atklāt. Gribētu arī izteikt tādu gandarījumu pateicību Nacionālā bibliotekai par iniciatīvu kaut ko šādu veidot. Man liekas, ka tas ir ļoti rosinoši un ļoti labi, ka šāda veida tematiskas izstādes rodas, kas ļauj padziļināt zināšanas, padziļināt izpratni par lietām. Diemžēl mēs esam mazliet par daudz, lai tagad iepazītos viens ar otru, lai gan es ļoti labprāt to būtu vēlējies, un lai mazliet viņu uzzīmētu to, no kurienes jūs katrs esat, bet nu, es pieņemu, ka daļa no jums ir mūzikas profesionāļi, kas jau aktīvi darbojās šai jomā, un daļa noteikti varētu būt arī vienkārši mūzikas mīļotāji, vienkārši domātāji, vienkārši intelektuāļi, kā šodien mēdz teikt. Kas vēlas paplašināt savu horizontu. Katrā ziņā man ir prieks jūs visu šeit redzēt un vēlos uzreiz sacīt, ka es būtu vairāk kā priecīgs šajā sarunā un šajā ekskursijā, kur gan tā īsti mums nav kur doties, jo viss, kas man ir uzticēts, ir apmēram šajā segmentā. Proti, interesanti, vai ne? Bija reklāmā rakstīts Gunters Prāns sācīja stāstīs no tiem sākumiem līdz 19. Gadsimtam. Un tas ir apmēram šis te, un tad viss pārējais, kas ir īstenībā apjomziņā daudz vairāk, ir tas 20. Un 21. Gadsimts. Protams, ka tie ir tie akcenti, kas šeit ir salikt, un protams, ka arī viduslaikus un renesans vien varētu ņemt par pamatu un aizpildīt nevienu vienu izstāžu zāli. Bet es domāju, Latvijas kontekstam gana unikāli un labi, un paldies tiešām izstādes kuratorē Rikitai Zelčai aizpurē arī par šo rūpi, ka tas viss tā ir tapis, un tagad pēdējās nedēļās, ka mēs varam šādu interaktīvu formātu veidot. Tad nu mēģināsim sākt, un reizēm es saku, tas gan vairāk konceptos, kad man ir iespēja arī kaut ko klausītājiem dziedāt un spēlēt no tā visa, kas zīmējas vēsturē, es mēs atcīk, ka mēs dodamies ceļojumā laikā. Un kaut kādā mērā jau tas tagad arī būs, jo mums būs jāmēģina iztēloties situācija, kas mums ir pilnīgi sveša, un priekšnoteikumi, kas izskatās pilnīgi savādāk, nekā mēs šodien uz to raugāmies. Nu, kaut vai tas vien, ka tad, kad mēs šodien skatāmies uz jebkuru nošu izdevumu, uz jebkuru faksimilu, uz jebkuru rokrakstu, mēs tā vai savādāk mēģinām viņu salīdzināt un ierindot tajos priekšstatos, kas mums līdz šim ir veidojušies par to, kas ir notis, kas tajās tiek pierakstīts, kā mēs to šifrējam. Un es gribētu lūgt jau no paša sākuma, ka mēs mēģinām iztāloties, ka šie cilvēki, kurus es nereti mēdzu dēvēt par kolēģiem, tikai 1000 gadus atpakaļ. Faktiski sāka no pilnīgi cita atspēriena punkta, ka nekā tāda jau nebija. Nu, nebija tā kā šodien cilvēks jau bērnu muzikas skolā, viņam tiek iedot nošburtnīca, un tad skolotāji māca, kā tad to visu pierakstīt, un tad tiek rakstīt diktāti tā vai savādāk. Bet toreiz nekā tāda vispār nebija. Un ar to es arī gribētu sākt šajā te sarunā. Mēģināsim iztāloties tos laikus, un varbūt kāds no jums paspēja izlasīt manu priekšvārdu. Mūzikas notācija cauri laikiem, kas iesāks tieši ar to, ka nekā nebija, un noslēdzas ar Gustava Mahlera vārdiem, ka tomēr to būtiskāko notīs un zīmēs nav iespējams fiksēt. Nu, teiksim tā, ka tas cilvēka radošais gars, kas darbojas līdzi, atskaņojot vienu skaņdarbu, tomēr ir kaut kas tik ārkārtīgi nozīmīgs. Un, protams, mēs zinām šodien, ka ir dažādas nošu programmas, kur var beigās atskaņot, kā tas viss skan. Un tomēr es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka tas nav tas dzīvais muzikas skaņdarbs, pie kura mēs varam apsēsties un teikt, tagad es baudīšu. Tas ir labākajā gadījumā kaut kāda iespēja žargonā sakot nočekot, vai viss ir pareizi. Bet, kā mēs zinām, muzikā jau nav šis jautājums uzstādījums pareizi, nepareizi. Tur ir daudz vairāk un daudz dziļākas dimensijas. Bet tā tad runājot par pašu sākumu. Es gribētu atspērties ar vienu fenomenu, kas arī profesionālajā muzikā ir ļoti nozīmīgs, un tā ir mutiskā tradīcija. Literatūra zinātnieki to sauc par mutvārdu tradīciju, angļu mēlē to sauc par oral tradition. Vārdu sakot, tas ir laiks, un mēs tagad runājam par pirmo gadu tūkstoti pēc Kristus, bet faktiski arī antīkajā grieķi mēģināja kaut ko piefiksēt, kas skan, bet tā nebija absolūta sistēma. Tā nebija absolūta sistēma, un būtībā mēs redzam šo fenomenu, kas ir ārkārtīgi interesanti, ne tikai, teiksim, pirmā gada tūkstoša daudzajos, es tiešām uzsveru daudzajos mutiskajos repertuāros, bet to pašu mēs, protams, ieraugām arī mūsu tradicionālajā mūzikā. Tad, kad Krišāns Barons sāk rakstīt Latju dainas, vai tad, kad Emīls Melngailis un Jurijāna Andrēs mēģina pierakstīt to, kas skan, viņi mēģina kaut ko fiksēt. Faktiski es gribētu arī tādu uzvedināšu jautājumu jums pajautāt šajā rītā, jo man patīk dialogs daudz vairāk kā monologs. Kas tad bija viņa tā galvenā motivācija? Bija kaut kāda situācija, tiek dziedāts šī tradīcija daudziem cilvēkiem, vēl joprojām ir pašsaprotama. Un tomēr ir kaut kā tā nepieciešamība sākt pierakstīt. Kā jūs domājat, kas ir tie galvenie motīvi, lai...
Lai neaizmirstu,
kas, kurš?
Nākamās paudzes.
Pats radītājs.
Pats radītājs. Jā.
Lai varētu atkārtot,
lai saglabājas. Kā jūs domājat, cik, teiksim, senas varētu būt šīs dziesmas bijušas? Tagad runājot par Latviju dainām, bet mēs varam to izvērst pēc tam arī, protams, daudz plašāk. Un, teiksim, viņas pierakstīja 19. Gadsimtā, ir atsevišķi artefakti no 16. Gadsimta. Mēs zinām, ir atsevišķi vācu mācītāji, mēs zinām arī Herders savā laikā, tam pievērs uzmanību un Garlības Mērķels un tā tālāk. Bet tā viena lieta ir, ka ļoti iespējams, ka tas bija kaut kas, kas bija vairākus gadus simtus jāmutiskajā tradīcijā atradies apritē. Un tad ir tas jautājums, kas ir radītājs, kas ir ordināls un kas ir kopija, vai teiksim, kas ir ordināls un kas ir variācija. Un šeit man jāsaka, uzreiz mēs nevaram novilkt tādu striktu robežu. Mēs nevaram novilkt vienu striktu robežu. Katrā ziņā mēs konstatējam to, ka Un es to savā priekšvārdā saucu par aizmiršanas procesu. Ja mēs iedomājamies, un tagad mēs pārceļamies uz 8. 9. Gadsimtu Vakara Eiropā, man tiešām patīk šis formulējums Vakara Eiropa, jo Rietuma Eiropa, tas šodien vispār ir tāds termins ar lielu jautājumu, kas tad tas īsti ir un kur tas ir, kur ir Rietuma Eiropa, kur ir Ziemeļa Austruma Eiropa, kur ir Centrāla Eiropa un tā tālāk. Bet Vakara Eiropa, mēs ar to saprotam kultūras tradīciju. Un pie tā es arī gribētu palikt. Tātad, kur tad ir tie kultūras, mūzikas, izglītības centri? Nu, neapšaubām, ka tie ir klosteri. Kādā veidā notiek mūzikas apmācība viduslaikos, ja es vaicātu? Kāda varētu būt mūsu tāda spontāna atbilde?
Nu, vienkārši dziedot līdzi.
Dziedot līdzi, bet kas dziedāja kam līdzi?
Kas līdzi?
Mans jautājums ir vienkārši arī vērsts uz to, kādā vecumā, teiksim, cilvēki stājās klosterī. Vai, teiksim, es vedu uz to, ka arī mūzikas skolas, vai vispār arī bērnu mūzikas apmācība faktiski notiek klosteros. un notiek caur līdz dziedāšanu, caur līdz mācīšanos. Un izrādās, ka tas pilnīgi normālais vecums, kad, teiksim, cevišķi tās bija augstcimušas aristokrātu ģimenes, nodeva savus bērnus klosterī bija 6-7 gadu vecumā. Un kāds varētu saķert galvu un teikt nabaga bērni, bet daudzi zinātnieki šodien saka, ka tiem bērniem klosteros klājās daudz labāk nekā, teiksim, viduslaiku. Bruņinieku pilīs un kur nu vēl zemnieku sēdes, kas bija pakļauts ļoti daudziem dažādiem apdraudējumiem. Bet mēs konstatējam vienu, ka nošu vēl nav. Notācijas kā tādas vēl nav. Bet tie cilvēki caur līdzdziedāšanu, caur to, ka viņi piedalās arī liturģijā kopā ar mūkiem, un, protams, viņi saņem arī kādus skaidrojumus, viņi mācās. Viņi mācās gan šo konkrēto repertuāru, gan viņi mācās kaut ko no mūzikas teorijas, un viņi to mācās caur praksi. Un mēs varam sacīt, ka, lai gan gregoriskais korālis tiek uzskatīts kā tas centrālais viduslaika mūzikas repertuārs, daudzās enciklopēdijās šodien tiek saukts par vakara Eiropas mūzikas skolotāju, bet jāsaka, ka pirmajā gadu tūkstotī bija ļoti daudz šādu repertuāru, kas tika nodota tālāk, kas eksistēja mutiskajā tradīcijā. Un tad tālāk tas jautājums, bet kāpēc tieši gregoriskais korāls ieņēma tik ārkārtīgi nozīmīgu lomu, un par to būs mūsu sarunas jau tūlīt turpinājums, tad tā atbilde ir ļoti vienkārša. Tas ir pirmais repertuārs, kas tiek pierakstīts rakstiski. Kā repertuārs, kā viss repertuāra kopums. Un līdz ar to arī mēs šodien, arī mūzikas zinātnieki, arī praktiķi, var šo repertuāru mācīties, analizēt, salīdzināt, un kas ir ārkārtīgi interesanti paskatīties, kā šis repertuārs, šie dziedājumi dažādos veidos un dažādos aspektos ietekmē visu vēlākā laikā vakara Eiropas mūziku. Līdz pat mūsu dienām. Dažādos veidos. Un tūlīt pat ar jums kopā aplūkojot šos attēlus, šos faksimilus un arī kādus rokrakstus, kas šeit būs redzami, mēs redzēsim, kādā veidā tas virzās uz priekšu. Bet tā tad es gribētu atgriezties pie tā, ka gregoriskais korālis šodien ir pierādīts tas aptuvenais viņa tapšanas laiks ir 8. Gadsimts. 8. Gadsimts. Savukārt, pirmās rakstiskās liecības ir datējamas ar 9. Gadsimtu, kas ir ļoti interesanti. Vai mēs zinām, kas ir autors? Man jāpajautā šiem dziedājumiem. Leģendas saka, tas ir pāvests Gregors, bet šodien ir pierādīts ļoti dažādos veidos, ka pāvests Gregors tas nav, jo pāvests Gregors, kā zināms, dzīvoja 6.-7. Gadsimta mijā. Un faktiski viņa ieguldījums baznīcas muzikā un liturģijā un reformu un to reformēšanā bija tik liels, ka viņam pa godu radās šī leģenda. Varbūt kāds no jums ir redzējis pāvests Gregors lielais ar baltu balodu uz pleca, un tad tur blakus ir viens notārs, un gandrīz izstāst, ka viņš rakstīja tādu kā diktātu. Nu, it kā pāvests Gregors viņam dzied priekšā, un viņš mēģina tur ātri ierakstīt. Es solfeģio skolotājus uzreiz var uzbūt savu ainu, kā tas notiek, bet tā nav realitāte. Jā, balts balots, protams, simbolizē svēto garu, un viņa inspirēts it kā pāvests Gregors būtu tā kā nu, šīs dievišķās melodijas, šos dievišķos skaņdarbus sacerējis. Bet faktoloģiski izrādās, ka gregoriskais korāls ir veidojies Franku impērijā. Lielā mērā tas ir noticis imperatora valdnieka Kārļa lielā laikā, un tātad tas ir 8. Gadsimta vidus, 8. Gadsimta trešais ceturksnis, mēs varētu sacīt, apmēram šis laiks. Mutiskā tradīcijā tiek nodots tālāk. Aizvien smalkāk, aizvien precīzāk, tātad šie dziedājumi tiek dziedāti, un tikai 9. Gadsimtā parādās pirmās rakstiskās liecības. Kas tad ir pirmās pirmās mūzikas rakstiskās liecības, kādas tās izskatās. Un šeit mūsu rīcībā nav, jo mums neizdevās dabūt no Itālijas Monsas bibliotekas atļauju šim faksimilam, bet es jums varu apmēram izstāstīt. Tātad, tas ir ārkārtīgi tumšs pergaments, brūns ar zelta burtiem. Ir visi dziedājumu teksti šajā te manuskriptā apkopoti. Tātad visa šī te repertuāra teksti. Kas ir pergaments, man jāpajautā. Kas ir materiāls, uz kuru tiek rakstīts? Lūk, noskaidrosim arī to.
Ko... Tāda teļāda.
Teļāda, jā, vai varbūt arī gazasāda, kas tiek lietot tur dažādi. Jā. Bet tātad, to man liekas, ka ir interesanti tā iedomāties, ka arī pirmās nošu grāmatas, ka šie manuskripti ir kaut kas ārkārtīgi dārgs. Mums tas visu laiku jāpatur prātā, ka šiem cilvēkiem tas maksāja ļoti daudz. Jā, tāpēc nevelti daudziem klosteriem ir veseli ganāmpulku lauki. Nu, var nežēlīgi izklausīties, jā, bet tas bija lielā mērā arī tāpēc, lai rastos šiet, protams, ne jau tikai mūzikas pieraksti, bet arī citas grāmatas, mākslas grāmatas, sakrālā māksla, kaut kādi traktāti un tā tālāk un tā joprojām. Te varbūt, ka var jums arī izstāstīt stāstu, ka kāds ir tas parastais formāts tādam manuskriptam, rokrakstam vai kodeksam, kā mēs sakam viduslaikos. Ļoti bieži tas ir folio formāts. Šodien mēs viņu varētu saukt par A1 vai A2 formātu. Katrā ziņā tas interesantais ir tas, ka A1, kā atskaits punkts izrādās, ir bijis attālums no galvas līdz astai. No turienes arī tātad nāk šis te formāts. Es domāju, ka cilvēks, kas šodien nopērk veikalā A4 kopējumā papīru, diez vai iedomāsies, ka tā ir ceturtā daļa no tā, kas ir no galvas līdz astai. Bet tas ir kaut kādā mērā arī liecina par to, kā tas viss vēsturiski veidojies. Protams, tas ir aptuveni, jā, bet tā doma ir šī. Atgriežamies atpakaļ. Mēs tikko noskaidrojam to, ka pirmie mūzikas pieraksti ir teksti. Kā tas ir kopā? Un kā mēs varam saukt? Bet tiešām es varu apliecināt, ka šie te pirmie manuskripti, piemēram, Monsas manuskripts ar 9. Gadsimtu datāts, tiek saukts par Gregoriskā korāļa tātad manuskriptu. Tur nav neviena zīme, kas liecina par melodiju. Tur ir tikai teksti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šeit darbojās tas asociatīvais līmenis, ka ar tekstiem pietika, lai šie cilvēki atcerētos, kas ir jādzied. Tātad tas nozīmē, ka tā mutiskā tradīcija, tā atcerēšanās vēl ir tik ļoti spēcīga, ka viņiem pietiek, un mēs zinām, mūsdienās ir dažādas dziesmu grāmatiņas, kur arī ir tikai teksti. Ne? Mēs atšķiram vaļā, mēs ieraugam vienu konkrētu tekstu, un mēs zinām, kā viņam ir jāskan. Ja? Tātad mēs vēl esam atmiņā šo melodiju, bet tie teksti ir nepieciešami. Ja tekstu nebūtu, tad būtu zinām nedrošība. Tātad tas pats pirmais pierakstītā skaņa faktiski sākas ar to, ka cilvēks kā inteliģenta būtne, kas atcerās melodiju, vēl joprojām ir galvenā atslēga. Un ar tekstu pietiek, lai to aizvestu līdz skanēšanai. Jā. Mums ir jāatcerās šeit vienā ārkārtīgi nozīmīga lieta, ka līdz pat 19. Gadsimtam, kad mēs varam sākt runāt par partitūru, proti tas nozīmē, ir pierakstīts viss, kam ir jāskan. Tātad līdz pat 19. Gadsimtam, un tas man uzticēts šodien, tūlīt mēs iesim tam visā cauri, tātad cilvēks pieraksta tikai to, kas ir aizmirsies vai kas ir nepieciešams, lai novestu skaņdarbu dziedājumu līdz skanēšanai. Bet netiek pierakstīts viss. Es gribētu, ka mēs aptveram šo lietu, jo tas ir atslēga vispār dažādu laikmetu mūzikai un arī tiešiem šiem artefaktiem, ko mēs tūlīt skatīsimies, ka netiek pierakstīts viss, bet tikai tas, kas sāk aizmirsties un kas iedod šo impulsu, lai zinātu, kā kam ir jāskan. Un tā tas varētu būt turpinājies vēl apmēram 100 gadus līdz desmitajā gadsimtā. Rodas pirmie pieraksti, kur jau mēģina kaut ko no tā, kas skan precīzāk pierakstīt virs teksta, virs teksta rindām. Un tas ir mūsu pirmais, šeit ļoti maziņš viņš ir, ja, bet es domāju, varbūt, ka jūs varētu tā draudzīgi apskatīties viens pēc otra, bet tā tad šis te pirmais mazais faksimils, kas ir Einzīdalnes klosters, šodien Šveices teritorija, 10. Gadsimts, 10. Gadsimta 3. ceturksnis, un jūs jau redzat, kas tur ir rakstīts. Tas ir Neimu rokraksts. Nu, viņš ir tāds mazs šeit, es vēl joprojām neesmu īsti pārliecināts, viņš dabā nav mazliet lielāks, bet katrā ziņā jūs varat redzēt to, ka tur ir teksts, tur ir konkrēts dziedājums dileksisti justīcijām, un virs šī teksta ir tās zīmes, kuras mēs saucam par neimām. Tad mēģinam atkal iedomāties situācija, nekā nav. Nav noša sistēma, nav kaut kāda fiksēta noša sistēma, kā to darīt. No kurienes vispār sākt? Iedomājieties, nezinu, es tās fantazēs domāju, kāds, cik dziļam jābūt ar izmisumam šiem varbūt vecākajiem mūkiem, kuri konstatē tie jaunākie vairs nezinu un nesaprot, kā vajag. Viņi nezin smalkumos, kādā veidā šiem dziedājumiem ir jāizskan. Tai vajadzētu būt diezgan tādai lielā izmisuma sajūtai. Un vēl lielāks izmisums ir domāt, bet kā lai viņiem palīdz. Jo pirms tam nav nekas, ko varētu izmantot, ko varētu lietot. Nu, daļa no jums jau noteikti zinās, no kurienes tad šīs zīmes ir radušās. Varbūt kāds ir man palīdzēt?
Žeste varētu
būt? No diriģēšanas, no žesta. Jā. Ir diezgan daudz skaista attēli, kur mēs redzam, ka stāv dziedātāji, viņiem nav nošu, viņiem nav nekas. Šodien profesionāli zinu. Iedod man nots, es nosīšu no lapas, es esmu profesionāls. Jā. Kā sauc senos laikos šo dziedāšanu pēc atmiņas? Latviski mēs sakām no galvas. Jā. Bet latīņi un arī angļi nesaka no galvas.
No sirds.
No sirds. Latīniski ex corda. Ko tas nozīmē? Tas nenozīmē tikai, ka tā ir iegaumēta informācija. Redz, ik viens mūziķis pateiks. Mūzika nemājo galvā. Tas ir kaut kas, kas apņem visu cilvēka būtni. Viņa sirdi, viņa emocijas, viņu kā personu pilnībā. Ja? Un tātad šis ekskorda, šie dziedātāji stāv, un tad stāv priekšā kantors ar paceltām rokām. Kaut ko viņš tur ir rādījis gaisā. Tieši kā viņš to ir rādījis, to mēs nezinām. Un vispār senajā mūzikā tas ir viens no galvenajiem principiem. Ir ļoti daudz lietas, kuras mēs nezinām. Bet šodien ir tas jēdziens vēsturiski informēt muzicēšanu, tas nozīmē. Bet tik, cik ir iespējams izzināt, to mēs mēģinām izzināt. Jo tas mūs veda tuvāk pie šīs mūzikas būtības. Nevis mēs šodien, kā mēs gribam un kā mēs jūtam, un tas ir tāda romantizēta pieeja, tā mēs arī to darām. Bet tagad iet atpakaļ no tā, ne, mums ir svarīgi zināt, bet kādā pasaulē dzīvoja tā laika cilvēks. Kā viņš uztvēra pasauli, kā viņš uztvēra mūziku, ja? Un līdz ar to mēs mēģinām tā kā viņam tuvoties. Atgriežoties pie žesta. Tātad grieķu valodā kustība gaisā tiek apzīmēta ar vārdu neomā. Neomā. Mēdz teikt arī, ka tas ir tuvu vārdām pneumā, kas ir gars, bet neomā ir kustība, mājiens gaisā. Un, teiksim, es pat varu mēģināt jums mazu paraugu parādīt, kā tas varētu gaisā izskatīties. Katrā ziņā, tajā brīdī, kad jāmēģina bija sākt kaut ko rakstīt, šīs tas zīmes tika ņemtas par paraugu, un viņas mēģināja transformēt un pārlikt un sākt rakstīt virs teksta. Un tas kļuva par to pirmo notāciju, tāpēc viņi arī sauc par neima notāciju. Šo te mājiem, kustību.
Man uzreiz būtu jautājums, vai tas nozīmē, piemēram, šo rokrakstu tagad varētu nodziedot?
Tas ir ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Jūs mazliet pasteidzāties uz priekšu, jā, jo par to mums arī tolīt būs stāsts. Bet ko es sacīju pirms brīža? Kas teik pierakstīts? Jā, bet vispār senajā muzikā.
Tikai tas, kas aizmirstās?
Jā, jā. Līdz ar to, vai mēs varam šodien nodziedāt? Ja mums nekas nav atmiņā. Nevaram. Un tā ir atslēga. Tā ir atslēga. Šis rokraksts nav domāts un vispār nav iespējams kategorijas nekādā veidā, ka no viņa var nodziedāt no lapas. Tāpēc, ka viņa pamata būtība, dziļākā jēga ir, ka es daudz ko atceros vēl, un šīs zīmes man palīdz saglabāt nianses. Precīzes nianses līdz pēdējām, teiksim, kaut kādas interpretācijas smalkumus. Man savulaik bija lielais jautājums, o kā tad paliek ar tumšajiem drūmiem viduslaikiem? Es viņus neatrodu. Es atrodu, ka viduslaika bija ārkārtīgi kontrastējoša pretmetu pasaule. Tas gan. Arī par emocijām es teiktu, ka viduslaikos cilvēks vasarā viņam bija silts, viņš bija priecīgs un ziem bija gan rīz tā kā nāve, jā, augsts. Un tuberkulozi un visādas briesmas, ja, bet teiksim, bija ārkārtīgi spēcīgi šie pretmeti, ja mēs runājam par mūziku. Es saku, ja 10. Gadsimtā kaut ko tik smalku var pierakstīt, kaut kādam tik niansētam tiek pievērsta uzmanība, tas liecina par ārkārtīgi augstu šo cilvēku intelektuālo attīstību. Arī šo priekšstatu, šodien ik viens muziķis saka, mākslinieckais priekšstats ir svarīgs, ko es gribu, teiksim, kviens interpretas jautā, kā viņam ir jāskan, ja? Un šeit es ieraugu tik ārkārtīgi dziļu un smalku to iztēles elementu, kā tam ir jāskan. Tātad neumā kustība, kas tiek pēc tam uzlikta uz pergamenta, un kāda informācija tad viņa primāri ietver šī te kustība? Kādu muzikālu informāciju? Jā, jā, tas viss ir, jā. Īsāk garāk, jā. Jā, ritms primāri. Es jums rādīšu gaisā tagad. Kas bija, kur bija augstāk, kur bija zemāk? Glorijā. Tas izstās apmēram šādi. Glorijā. Es varu nodziedāt pēc manas rokas, pēc atmiņas. Mēģiniet dziedāt kopā ar mani. Kas grib, nav spiestu liet. Jūs pēc tam nesteigsiet, mums lika dziedāt. Es tikai uz ekskursiju atnācu. Pamēģiniet nodziedāt. Glorijā. Tātad tas ir faktiski tas veids, kā tas darbojās. Tātad vēlreiz, lai nepaliek nekādi jautājumi, tas ir ritms, ko rāda šī notācija. Nākošais jautājums ir, kāds ritms? Un te mēs nonāksim vispār pie pamata principa Gregoriskā korālī un vispār pirmajā gada tūkstotī. Kas tas ir par ritmu, kas viņiem ir tik svarīgs, ko viņiem vajadzēja līdz pēdējai niansai pierakstīt? Tātad faktiski to mēdz saukt par dziedātu vārdu. Viduslaikos mēs zinām, retorika ir viena no pamata disciplīnām vispār cilvēku izglītībā. Tas nozīmē, ka ir svarīgi ne tikai, ka vārds tiek izsacīts vai izdziedāts, bet nozīmīgākais ir, kā viņš tiek izsacīts. Tātad retorika, kā tam vārdam skanēt. Kāpēc tas bija tik svarīgi?
Vārdi bija
galvenie, izteiksmīgs vārds, ar melodiju izdziedāts vārds, saglabājas atmiņā. Jā. Viņš emocionāli aizskar cilvēku. Tā varētu būt. Es varu izteiksmīgi jums runāt, bet ja es izteiksmīgi nodziedāšu, iespējams, ka vairāk no jums to atcerēsies. Vēl nākamajā dienā. Varbūt pat pēc nedēļas, nu tas vispār jau būt. Jā. Tagad, kad mēs dzīvojam laikam tā, ka katru dienu mums apkārt ir, Mūzika, fona, mūzika, totāla mūzikas inflācija, ja? Tolaik tā nebija. Bet tā tad vārds, teksts, ja? Tolaik vispār, teiksim, klostera liturģijā vispār netika runāts. Viss tika izdziedāts. Arī ar šo izpratni, ja? Kad caur melodiju tas teksts atverās, var tikt izdzīvots, var saglabāties atmiņā. un tā tālāk un tā joprojām. Jā. Šis asociatīvais līmenis, teiksim, garas tekstus ir ļoti grūti iegalmēt kā tekstus, kā pantiņu. Nevelti tautas dziesmas, nevis tautas skaitām pantiņu. Ja melodija palīdz viņu nodot tālāk, aiznest tālāk. Tā kā neima notācija, tā tad parāda šo tekstu. Un ne tikai vārdu pa vārdām, bet, protams, viena teikuma, viena dziedājuma ietvaros. Ja? Tā ir tā kā tāda maza glezna, ja? kur viss tiek vests. Nu, gluži kā pieredzējis profesionāls orators, viņš zina, uz kuru vārdu viņš grib aizvest savu stāstījumu. Ja? Un tās neimas faktiski ir tās zīmes. Un es tā fantazēju, kas tiem jaunajiem saka, nota bene, uzmanies, nevis, ka tu vienkārši kaut ko dziedi, bet kā tu nodziedi, uz kurien tu aizvedi klausītāji, kurš ir galvenais vārds tajā dziedājumā. Jā. Un tad tas saglabājas atmiņā. Starp citu, šis princips jau nav tikai viduslaikiem raksturīgs. Arī renesanses laikā daudz komponistam pievērš centrālu uzmanību. Barokā mēs līdz Bacham tūlīt nonāksim, tūlīt tas ies ātrāks priekšā. Bet tad tās pamatlietas es gribēju pateikt, ja, ka Un ka faktiski jau tas teksts ir tas, kas ir nozīmīgs, teksts, ar kuru rodas mūzika. Un par Gregorisko korālu tāpēc mēdz teikt, ka teksts un melodija ir tikai cimts ar roku. Ja es, teiksim, atdalu melodiju no teksta, izvalku to roku no tā cimda, kas ar cimdu paliek pāri, viņš sakrīt kā tāda maza čupiņa, viņam nav jēga nekāda. Ja, un tas ir tiešām tas nozīmīgais princips. Bet tā tad... 10. Gadsimtā teksts un neima notācija, tas nozīmē, ka faktiski vēl joprojām melodija tiek zināta no galvas. Ja? Un neimas parāda to smalko niansu, kā viņam ir jātiek atskaņotāt. Paskatīsimies tālāk. Viduslaikos, protams, un jums ir taisnība, ka vienā brīdī arī skaņas augstuma vai skaņa augstuma, kā šodien mēdz teikt, kļūst nozīmīgs, teiksim, elements, un arī tas kļūst aktuāli, kā fiksēt intervālus, mēs šodien teiktu. Es gribētu uzsvērt, kad mēs runājam viduslaikos un arī renesansē, mēs runājam par intervāliem, nevis par absolūtiem skaņu augstumiem. Es arī jūs saprotat, par ko es runāju, jo gan viduslaikos, gan vēl renesansē nav faktiski absolūto skaņu augstumu vispār kā tādu. Kāpēc tas nebija aktuāli šajā laikā? Jā, lielā mērā visu nosaka vokālā mūzika. Līdz ar to tas princips ir ļoti vienkāršs. Tas galvenais dziedātājs, viņš dod atbilstošā augstumā. Un līdz ar to pirmā skaņa, no kuras sāk dziedāt, no rīta viņa būs zemāk, vakarā viņa būs augstāk. Jā. Vai teiks, varbūt kaut kur dienvidu zemēs, kur ir silts, kur no rīta jau ir pieņemsim plus 35, Viņi ir tādi uzreiz atbrīvoti, un tā viņi var augstāk nodziedāt. Un kaut kur ziemeļos drusku zemāk mums vajag ilgāk, kamēr mūsu ķermenis pamostās un iet. Tā kā viss šīs lietas spēlē nozīmīgu lomu. Bet tātad šis traktāts mūzika Enkiriadis ir ārkārtīgi nozīmīgs artefakts, kur mēs redzam, ka mēģina sākt rakstīt intervālus, ar to saucamo dāsija notāciju. Šeit jūs apmēram varēsiet redzēt, ka tās ir dažādas zīmes. Un faktiski ir tā, ja mēs tā iedomājamies, kreisajā pusē ir tāds stabiņš ar zīmēm, un tad tiek labajā pusē teksts rakstīts dažādos augstumos pa zilbēm. Un tādā veidā, nu, līdzīgi kā tabulā, vertikāli un horizontāli, un tad tā kā tāda līkne. Un tādā veidā tiek mēģināts fiksēt, kā var nodziedāt melodiju, kā var saprast melodiju. Bet man jāsaka, ka šī notācija tā arī neiesakņojās. Bet tas bija veids. Kāpēc tas bija vienā brīdī nepieciešams? Jo aizmiršanas process turpinājās. Vienā brīdī ar ritmu zīmēm vien nepietika. Ar to nepietika. Sāka aizmirsties arī intervāli, tātad melodija. Tātad nākošais izaicinājums, kā palīdzēt tam dziedātājiem arī fiksēt tos intervālus. Tā kā jūs varat paskatīties šeit, un te tiešām, nu cik var saprast, ja? Tas ir tiešām unikāls manuskripts, ko mēs datējam ap 900. Gadu. Un šeit ir visu to zīmīšu, tur, kur es tevi ar pirkstu rāda, ja, tā tabuliņa, un te pa labi tiek rakstīts tas teksts. Tātad faktiski tas ir traktāts, kur viens teorētiķis ir mēģinājis kaut kādā veidā fiksēt to, kas skan, un radīt kaut kādu sistēmu, lai palīdzētu. Un viduslaikos teorētiķis, es nezinu, kā ir mūsdienām, bet ja mēs uzdotu kārtējo reizi jautājumu par vistu nolu, vai kas bija pa priekšu, teorija vai praksa? Tad es teiktu, ka kaut kādā ziņā pussolīti tomēr tā praksa iet par priekšu. Un tā domāju par teorētiķiem, man nereti nāk prātā salīdzinājums, ka teorētiķis nu tā kā skrien pakaļ praktiķiem, kuriem visu laiku rīt no kabatām kaut kas ārā. Tas teorētiķis mēģina fiks lasīt augšā un sakārtot daudz maz, nu tā, lai kārtīgāk izskatās tiem, kas pēc tam sakos. Jā. Un... Protams, ka kaut kādas muzikālās sistēmas, teiksim, šeit mēs Gregoriskā korālī, protams, runājam par modu sistēmu, par diatonisko sistēmu. Ja, kaut kas jau tur pamatā ir, bet ir daudz lietas, kas nav vēl definētas. Ja. Un teorētiķi un arī šī traktāta autori, kuri visi ir anonīmi, protams, ja, mēs nezinām viņu vārdus, viņi mēģināja palīdzēt. Viņi mēģināja palīdzēt tādā veidā. Nu, lūk, un tad aizmiršanas process turpinās, un mēs nonākam pie nākošā faksimila, kuru mēs jau datējam ar 12. Gadsimtu. Kuru mēs datējam ar 12. Gadsimtu, un te man ir jāsaka, protams, tas nav tā kā mācība grāmatā. Dažādos reģionos, dažādās geogrāfiskās vietās bija dažādas skolas un dažādi mēģinājumi. Nav unificētas sistēmas. Ja. Jūs saprotat. Ja, teiksim, Livonijā 15. Gadsimtā mēs uzskatām, ir vēl viduslaika pēc daudziem parametriem, tad tai pašā laikā, teiksim, Vakara Eiropā, ja, Burgundijā un vēl kur citur, ja, faktiski jau ir gandrīz renesants ziedlaika un tā tālāk. Tātad mēs nevaram ņemt tā lineāri un teikt, no tā un tā gada visā pasaulē iestājās renesants. Jā, vai baroks. Un notācija ir līdzīga. Un, starp citu, Livonija bija viens no attālākiem reģioniem, kur vēlāk viss krietni, vēlāk viss notika. Un tāpēc mēs drusku tagad sāksim šaudīties. Bet šeit galvenā doma ir. Tā ir neimu notācija, kura ir uzrakstīta jau uz četrām līnijām. Tātad tas aizmiršanas process turpinās, Un tātad vienā brīdī tikai ar tām zīmēm nepietika. Un tad ir tiešām tas, ko kādu no jums sacīja, augstāk zemāk kļūst aktuāli. Vai uzreiz bija četras līnijas, kā jūs domājat? Bija viena līnija no sākuma. Tiešām. Bija viena līnija, un tad tās nēmas tika rakstīts. Nu varēja skatīties, kur tā nēma ir. Viņi ir uzlīnijas, zemlīnijas, virslīnijas. Vienu brīdi ar to pietika. Tad ir manuskripti, kur mēs redzam, Viena līnija ir ar tinti uzvilkta, otra līnija ir ar nagu ievilkta. Ko tas varētu nozīmēt? Spontāns process. Pamaz, nevar. Ja? Tas tā kā skolā kādreiz skolnieki. Nav papīrs par rokām, kur pierakstīt uz rokas rakstu vai tam līdzīgi. Ja? Kaut kas tāds pilnīgi fiks ir nepieciešams ievilkt. Nevar īsti saprast. Ja? Tātad tas, protams, kaut kādā mērā arī spontāni. Tādā veidā virzās, bet atkal es nesaku attīstās, jo pierakstīts tiek tikai tik, cik ir nepieciešams, lai varētu dziedāt. Bet tā tad aizmiršanas process. Es tagad paiešu nost, jūs varat pastīties, tā tad šis ir no Parantrui manuskripta, bet tas nebūtu tik būtiski. Ja? Tas ir arī viens franku manuskripts, kur mēs redzam četras līnijas, mēs redzam fā atslēgu, Un mīlzīgi ārkārtīgi skaisti izzīmēt iniciāli sākumā. Redzat to A burtu? A tele vāvi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem, kas dziedāja, viņiem bija svarīgi ne tikai informatīvais līmenis, bet viņiem bija svarīgi, lai skaisti izskatās notus. Ja? Viņš atver vaļā, un tas ir pirmā adventa dziedājums, viņš atver vaļā. Es varu iedomāties, viņš estētiski Viņš tiek uzrunāts, jā, viņš tiek iepriecināts. Tur bija konkrēts mūks, kur vienīgais uzdevums bija tikai iniciāļa izzīmēšana. Jā. Tas bija viņa uzdevums.
Visas grāmatas ne tikai...
Protams. Bet šeit, es domāju, kāpēc notīst tas ir vajadzīgs? Tas bija svarīgi viņas.
Emocionāli.
Emocionāli, Jā, tas estētiskais. Tātad kaut kāds arī tas vizuāli mākslinieckais elements viņu inspirēja to dziedātāju. Lūk, tad jūs varat īsti viņu apskatīties. Tātad neimas jau uz četrām līnijām, to mēs saucam par diastemātisko notāciju. Tas ir tiem, kas pavisam dziļi grib ierakties. Tas nozīmē neimas, bet jau ar norādēm uz intervāliem. Tā mēs ejam uz priekšu. Tā mēs ejam uz priekšu. Šis te.
Cik dāzoši jūs varētu nodziedāt, paskatoties šobrīd?
Šo var jau nodziedāt, jā. Šo var nodziedāt. Šo tiešām var nodziedāt.
Ja viņš atbilstīs, teicāt, fā atslēgu, tad tie pārējie augstumi ir jau...
Jā, augstumus šeit jau ir iespējams nodziedāt. Taisnība, jā. Tātad tā ir neima notācija jau diastemātiska. Tātad viņš ir ceļā jau tālāk uz priekšu. Nu, kamēr jūs droši varat apskatīties, es lai mītiņām turpināšu savu stāstu. Man šī ekskursija nav iepriekš izmēģināta, es skatos pulkstenī, lai es ierakstos man dotajā stundā. Bet tātad šeit ir 14. Gadsimta viens manuskripts, kas ir vēl solis tālāk uz priekšu. Tā saucamā kvadrāta notācija, angliski mēs to saucam par square notēšanu. Kāpēc? Tāpēc, ka notas izskatās kā kvadrāti. Faktiski, tai ir daudz senāka izcelsme nekā tikai tas 14. Gadsimts. Faktiski, kvadrāta notācija mēs bieži vien sasaistām ar Gvido da Reco, kurš dzīvoja 11. Gadsimta pirmajā pusē, kurš bija nozīmīgs mūzikas teorētiķis. To visi mūzikas skolotāji zinās, ka Gvido da Reco izdomāja gan šo te solmizācijas sistēmu, gan solfidžēšanu pēc rokas, kur katra pirksta falanga apzīmēja konkrētus augstumus. Un Gvido da Reco arī izdomāja nošu nosaukumus. Jūs to noteikti zinājāt. Kas arī ir gregoriskais korāls, kas faktiski ir ambroziskā himna. Utkvejant laksis, rezonāre, fibris, utrēm, ifā, solā. Izrādās, ka šīs zilbes, ko šodien ik viens muziķis izmanto savā profesionālajā darbībā, ir ņemtas no vienas viduslaika himnas. Un Gvido da Reco pamanīja to, ka katra šī himnas pusrinda iesākās vienu dietonisku pakāpi augstāk, un tad viņš pamanīja, ka pretī ir šīs zīmīgās zilbes. Ut, re, mi, fa, sol, la. Tātad arī noši nosaukumi nāk no viduslaikiem, un faktiski no gregoriskā korāļa. Vēl viena lieta. Es nezinu, vai visi to zina, ja, bet to ir tiešām interesanti. Ar 11. Gadsimtu mēs to datējam. Starp citu, jūs zināt, kas ar Utu notika un kurā brīdī? Ut, nu, ir ērti dziedams? Iedomājamies, ūtrēmī pasauli? Grūti. Do ir ērtāks, vai ne? Tāpat domāja arī viens 14. Gadsimta itāļu komponists un mūzikas teorētiķis. Viņu sauca Giovanni Doni. Un, viņš izdomāja, ka paklau mani uzvārdu pirmā zilbe būtu skaistāk izdziedām. Iedomājieties, kas par drosmi. Un ar mazvērtības kompleksu viņš arī pilnīgi noteikti nav mocījies. Jā, bet tas tā. Tātad kvadrāta notācija ir nākošais solis. Tagad par vienu pārpratumu. 60. 70. Gados, kad pēkšņi radās lielāka interese par seno mūziku, cilvēks ņem, viņš redz kvadrāta notāciju, šāds tad dziedājums. Te ir atkal četras līnijas, ja jūs varētu redzēt, un visas notas ir kā vienādi kvadrātiņi. Ko dara mūsdienu dziedātājs vai interprets? Viņš redz vienādas kvadrātiņus. Viņš dzied visu ritmiski vienādi. Kas par kļūdu? Kas par pievilšanos? Jo šī notācija jau nenozīmē vēl joprojām skaņa garumus. Viņa primāri norāda uz skaņu augstumiem. Bet kā tad paliek ar ritmu? Ritms paliek vēl joprojām. Retorika. Vārds. Un to saprata nu, diezgan drīz, bet vēl šobaldien. Mēs varam dzirdēt kaut kādus ierakstus, ko līdzi kaut kas tāds, tā viss vienāds, teikt dziedāt. Viss pilnīgi vienāds, teikt. Magnificat anima mea dominum. Un tad rodās viss šie te neadekvātie stereotipi, cik vienmuļu un neinteresanta mūzika. Bet šeit pats pamats nav saprasts. Ja? Tā kā vēl joprojām mutiskā tradīcija ir klātesoša. Mutiskā tradīcija tas nozīmē, man ir jāzina, kā šo tekstu pasniegt, kā izteiksmīgi iezīmēt akcentus. Ja? Bet katrā ziņā kvadrāta notācija ir nākamais solis. Senajā muzikā vēl šodien daudz, kur tas tiek izmantots. Kvadrāta notācija vairāk Rietumeiropai raksturīga. Vairāk Rietumeiropai raksturīga. Un tā tad vēl šodien tiek izmantota. Un tā otra tradīcija es pēc mirklīša jums parādīšu. Paralēli, protams, kolīdz ienāk vairāk instrumenti. Kolīdz ienāk muzikā daudzbalsība. Kāda ir nepieciešamība? Ir nepieciešamība sākt organizēt šo daudzbalsību. Un, protams, ka tur rodas tā nepieciešamība organizēt tātad ritmiski. Tātad mēs varam faktiski sacīt, ka 14. Gadsimts lielā mērā iezīmē to, nu, to zīmīgo pārēju, lai gan atkal tas nenotika nevienā gadā, pat nevienā desmitgadē. Ja, bet parādās tas jaunais fenomens organizēt ritmiski, metriski. Un tam bija nepieciešama jauna notācija, pareizi, jo līdz šim, kur viss ir vienādi vai neimas, to nespēja izdarīt. Un tātad te mēs nonākam pie tā saucamās melnās menzurālās notācijas. Šajā gadījumā tas ir atkal viens klostera manuskripts, tā ir četbalsīga sekvence no Emmeramas klostera Vācijā. Ja, bet te mēs redzam melnā menzurālā notācija. Tas nozīmē menzūra mērs, tā ir ņemts par pamatu. Tā ir tās imperfektās, tātad trīdaļu metriskās, ritmiskās attiecības un perfektās, piedošana, es pateicu tieši otrādāk, perfektās, tātad trīdaļīgās, kas vēl joprojām tajā trinitārijā simbolismā balstās, un imperfektās vai neperfektās attiecības, kas ir divdaļīgas attiecības. Bet tātad parādās tās nošu vērtības kā longa, brēvis, semibrēvis, un tā tālāk tātad sāk organizēt mūziku, dziedāšanu ritmiski, metriski. Bet tas nenozīmē, ka ir taktsvītrs, bet tas nozīmē nākošais solis. Nākošais solis. Mainās muzikālā domāšana, un, protams, jo vairāk parādās polifoniskas struktūras mūzikā, jo nepieciešamāk ir precīzi definēt, kura balss kurā brīdī. Kura balss kurā brīdī. Šai sakarā es gribētu uzsvērt tikai vienu, ka šajā mūzikā tomēr vēl joprojām primārā dimensija ir lineārā dimensija, horizontālā dimensija. Tāpēc ļoti daudzi manuskripti fiksē tikai konkrētas balsis, balsa partijas, mēs šodien teiktu. Un varbūt eksistē tikai viena partitūra, kas ir mūzikas vadītājam. Partitūra tādā izpratnē, ka visas balsas uzrakstītas. Ko redz dziedātājs? Viņš redz tikai savu. Tas nozīmē, viņa uzdevums ir vēl joprojām lineāri skaista veidot savu melodisko līniju. Ja. Ko darīt diriģents šeit, starp citu? Kas varētu būt? Visticamāk, ka tas bija tikai tāds vienkārši taktus, kādreiz pat ar grāmatu rādīja. Taktus, teiksim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un ar to pilnīgi pietika, lai dziedātāji varētu organizēties. Bet tātad melnā menzurālā notācija. Kāpēc melnā? Tāpēc, ka notis nošu galviņas ir aizkrāsotas. Faktiski tas bija viens tinktas triepiens, un tā notis jau bija gatava. Es ļaušu jums apskatīties. Tātad melnā menzurālā notācija ir nākošais solis. Arī te vēl joprojām tas iniciāls ir skaisti izzīmēts.
Un kurā brīdī nēms pazūd no notīm? Bet tajā kvadrātnotācijā vairs nav.
Nēmas pazūd akal, tas ir labs jautājums. Nēmas mēs atrodām pat vēl 15. 16. Gadsimtā. Viņas ļoti pakāpeniski izzūda. Teiksim, tur, kur vēl ir vienbalsība, kur ir tas vārda akcents, tur viņš vēl joprojām saglabājas. Paralēli ļoti daudz, kas noteikti. Nav unificēta. Jo es gribētu vēlreiz uzsvērt, mēs nerunājam par, ka tur mēs sākām kaut ko ārkārtīgi neattīstīt, un tagad mēs ejam gaišā progresa virzienā. Šādu domu mēs atmetām pašos pamatos. Es domāju, mūzikas vēsturē arī. Es ceru, ka jūs man piekrītat. Ja. Jo katrs laikmets šodien, teiksim, no muzikoloģijas, no mūzikas vēstures viedokļa ir pelnījis vislielāku uzmanību, un katrs ir pilnīgs savā būtībā, katrs laikmets. Mēs nerunājam par attīstību tādā izpratnē. Es ceru, ka jūs saprotat manu domu. Protams, mums varbūt kaut kāds savs favorīts, bet tas nenozīmē, ka tas, ar ko mēs sākām, kur tās smalkās nējums, ka tas bija ārkārtīgi neattīstīts. Un ka šodien mēs aizējām uz nezinu kādām virsotnēm. Jā. Jā, krāsas nereti tiek lietotas. Krāsas šajā gadījumā, es domāju, arī kaut kādā mērā ornamentāli tiek lietotas. Jā, bet arī te ir tādas figūras, lejupējošas kustības, jā, kaut kādas figūras, kas acīm redzot ir domātas, lai dziedātājs precīzi viņas pamana un nekļūdās. Jā. Bet ne visur krāsas tiek lietotas. Un tad nākošais ir šeit. Tā saucamā pakavnagla notācija, kas tiek lietota paralēli kvadrāta notācijai. Pakavnagla notācija. Kāpēc šāds nosaukums? Pakavnagla notācija tiek lietota šeit ir Salisburyja, Anglijā, bet arī Rīgā, viduslaika Rīgā tiek lietota pakavnagla notācija. Rīgas pirmais manuskripts, ko mēs nedabūjām uz šo izstādi, bet kurš ir arī Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotekā apskatāms ir arī datējams ar 15. Gadsimtu un ir pakavu naglu notācijā. Tātad, teiksim, Rietuma Eiropā bija kvadrātnotis, kvadrātnotācija, Rīgā un šeit Austrum Ziemeļa Eiropas reģionos, Vāciski runājušos reģionos pakavu naglas, jo tās notas pēc izskata atgādina pakavu naglas, ar kurām apkala zirgu ar pakavu. Man atveda parādīja vēl šodien vienu studentu no Latgales, viņai vecstāvs bijis kalējs un atveda divas pamatīgas pakaunagas un tiešām var teikt, ka ļoti līdzīgs izskatās. Jā. Hufnagel mēs saucam viņu vācu valodā. Angļu valodā viņus pat netulko, viņš tā arī tiek sauc Hufnagel. Jā. Tā kā tas jau ir 15. Gadsimts. Jā. Jūs redzat it kā šeit ir atkal rečitācija, tātad šeit ir tas vārda akcents. Viņš it kā ir vēlāk par to menzerālo notāciju. Ar to mēs tikai redzam, ka vēsturē nenozīmē, ka viens aizvē to otru un tā nu vienkārši viss iet uz priekšu. Bet ļoti, ļoti kompleksi tas kustās. Jā, ļoti kompleksi. Tur, teiksim, ir daudzbalsība, tur ir polifonija. Šeit, 15. Gadsimtā, tātad gadsimta vēlāk, vēl joprojām ir vienbalsība. Jā, mēs redzam, ka ļoti kompleksi tā aina veidojās. Un ļoti kompleksi mums tas tā arī jāuztver. Jā. Tāpēc ir ļoti, ļoti problemātiski, teiksim, tādā ātrā tempā rādīt, nu, piemēram, skolniekiem vai studentiem. Nu, rekā viss tur attīstījās, no sākuma bija tas, un tad viņi jau bija tālāk ar to, un tad bija tālāk ar to. Bet katrs mūzikas pamata būtība fenomens prasa savu notāciju, jā. Un tas tādā veidā arī jāuztver, un arī vēlākā laikā. Mūzika pati diktē, mūzikas tradīcija diktē, kādai notācijai tur jābūt. Plus vēl ir tas aizmiršanas moments. Mēs tagad ejam tālāk. Šeit jūs redzat jau vienu drukātu manuskriptu, kur interesanti. Tā ir balsu grāmata, tā ir Josquin de Pré motete, baltā menzerālā notācijā. Tas ir oriģināla lielums šeit. Kāpēc baltā? Tāpēc, ka ir lielāks notis, un lai taupītu tinti, un arī starp citu, lai otrā pusē neizspiestos cauri, tie ir tās melnās notis, sāk lietot balto menzerālo notāciju. Bet vēl joprojām mēdz atstāt tukšas vietas rubrikātoram vai iniciāļu māksliniekam, kuras varētu tikt arī izzīmēts ar roku. Tātad tas rokraksta elements gāja paralēli. Šeit mēs ar citu redzam, ir tikai tāda skice, un viņi nepaspēja to izdarīt. Kaut kādi iemesli dēļ, par kuriem mēs nevaram būt īsti droši, bet tātad šeit ir atkal baltā menzerālā notācija, konkrēts mērs, jā. Konkrēts mērs, un te jūs varat arī palasīt maksima, longa, brēvis, semibrēvis, minima, semiminima, fūsa, semifūsa. Ja tur jau diferencējās tās nošu vērtības, un akal varēja būt gan perfekti, gan imperfekti, gan trīdaļu, gan divdaļu metri un ritmi šeit varētu tikt lietoti. Un šeit jau piecas līnijas, kā jūs redzat. Piecas līnijas un solatslēga. Ja, un attiecīgi sibamā un mibamā mēs redzam sākumā. Jau tā kā tuvojās mūsu dēļa notācijai, bet vēl joprojām, kā jūs domājat, šeit mutiskā tradīcija spēlē kaut kādu lomu?
Tekst.
Es teiktu, ka varbūt ne tādā izpratnē.
kā sākumos, bet dziedātājs vēl joprojām nosaka tādas lietas kā temps, dinamika, raksturs. Tas nav pierakstīts. Tātad dziedātājs pats kā interprets ir atslēga vēl joprojām tam dzīvajam atskaņojumam. Ja mēs tagad dziedātu tieši tā kā šeit ir, bez dinamikas, bez tempa, bez nekā, mēs atkal nonāktu pie iespējams ļoti nedzīva atskaņojuma. Tātad vēl joprojām mūziķis pats ir atslēga, pats nes atbildību par to, lai tas būtu spilgti, lai tas atbilst tā laika visaugstākajiem mākslinieckiem uzstādījumiem. Jā. Tātad vēl joprojām tā nav partitūra. Te ir pierakstīta skaņa, atbilstoši 16. Gadsimta sākumam, tā ir tas Venecijā, jā, tas ir, mēs tad citu arī 1514. Gads, 3 gadus pirms reformācijas. Jā, tā interesanti, jo tūlīt nākošā izstāde šeit būs lielā reformācijas izstāde. Jā. Bet cik ļoti kompleks un interesanti tas virzījās. Tāpēc arī, starp citu, visas nozīmīgākās reformācijas laika dziesmu grāmatas bija tieši Baltijā mencerālā notācijā. Mēs redzēsim pēc brīža arī Rīgas dziesmu grāmatu, kas ir tieši šajā notācijā. Jā. Nav taktsvītras, piemēram, jā, un tā tālāk.
Teksts ir tikai kirīna?
Jā, ir taktsmērs, jā, ir ala breve taktsmērs, jā, tieši tā, tā tad divdaļīgs. Jā, mazliet, tā kā jā, ala breve nozīmē diezgan dzīvi uz priekšu. Par tiem tempiem vispār tas labs jautājums. Man tikko stāstīja viens cilvēks, kas ir saglabājies 1938. Gada ieraksts, viens no pēdējiem, kas ir bijis Jāzeps Sītols dirģē Latvijas himnu Dievsvētie Latviju. Es varu te domāties diezgan ātrā un dzīvā tempā. Mums šodien liktos nu tā uz robežas. Jā. Šodien daudziem liekas nu tā lēni un svinīgi. Jā. Nekā. Jā. Tā kā pa tiem tempiem tas ir milzīgs, arī ārkārtīgi interesants jautājums. Nu, tā es izkāpu ārāk no pierakstītās skaņas, bet ļoti interesants jautājums. Jā. Kas kurā laikā tika uztverts par adekvātu tempu, piemērotu tempu tam mākslinieckam uzstādījumam? Mēs varam doties tālāk, jā?
Pēdējiem teksts ir tikai Kirija, viens vārds tiek izdziedāts, jā?
Jā, tas ir melismātisks dziedājums. Man vienkārši pietrūkst vienā stundā laika, lai par visu izstāstītu. Tas ir melismātisks dziedājums. Kirijē, un tos tā dzied, un beigās leisona pieliek klāt. Un, protams, ka melismātiskais dziedājums ir kaut kas emocionāls. Kāpēc cilvēkam vajag uz vienas zilbas tik daudz skaņas? Alelujas, cita arī tāds. Četras zilbes pietikta četrām skaņām, un viņiem tur ir simtiem skaņu. Ja? Tas ir vienkārši tāds retorisks jautājums. Svētais Augustīns 5. Gadsimtā teica, nu jā, ar vārdiem tu pasaka ātri, bet sirds tev grib dziedāt tālāk un tālāk un tālāk. Tas emocionālais līmenis, tā ietilpība tam vārdam ir tik liela, ka nepietiek tikai informatīvu pateikt. Informācijas līmenis ir ļoti sakls. Bet tas emocionālais, ko tas viss nozīmē, kas ar to asociēs, tas ir pilnīgi cits. Un te mēs mūziķi varam būt laimīgi, jā, ka mēs nedzīvojam tikai informatīvā līmenī. Tas ir tikai tas pats sākums. Jā. Un te mēs to ļoti spilgt redzam. Ļoti spilgt redzam. Nākošā notācija ir tā saucamā tabulatūra, kas varētu būt interesants visiem instrumentu spēlētājiem. Tātad šeit mēs redzam vienu 17. Gadsimta faksimilu, kas tas ir šajā gadījumā Giovanni Girolamo Kapsbergers, kas komponēja lautai un teorbai, ja, tātad ģitāras priekštecim. Bet mans īsts komentārs te ir tikai tāds – pilnīgi cits princips. Ko šī notācija attēlo?
Es pirms, ka stīgas.
Jā, tātad faktiski viņa attēlo grifu, jā. Ģitāras grifu, viņa rāda, kur jābūt, kuram pirkstam ir. Tas esot savulaik bijis tiem skolniekiem un bērniem ļoti vienkārši, jo viņiem nebija jāmāk notas, viņiem tikai bija jāstāst, kur pirkstas uzlikt. Un augšā ir ritms, redzat? Augšā ir ritms. Tabulatūras bija ļoti populāras 17. Gadsimtā, jau 16. 17. Gadsimtā. Ļoti daudz ģitāra, lauta, teorba, arī taustiņu instrumentiem. Ir tabulatūras lietotas, kas nozīmē, ka ir klaviatūra uzzīmēta reāli, un kurš pirksts atrodas. Ja? Tas ir pilnīgi cits princips. Nu, mēs jau šodien zinām, ka arī ģitāra notas mēdz tā rakstīt, pareizi, ar konkrētām pozīcijām. ir sevišķi dziesmas, kas tiek pavadītas. Ja? Netiek vispār notas rakstīts, bet ir tikai tā saucamie akordi pierakstīti. Tas nāk no šajienas. Ja? Tas nāk no šajienas. Tad pilnīgi cits princips, kā pierakstīt skaņu. Ja? Bet tā tad šeit atkal ir nozīmīgi, un bieži vien tas bija arī pavadošs notas kādam dziedātājam. Un, protams, ka šī notācija ir ar savu ierobežojumu. Jā. Jo es nepazīstu notas, arī nevar īsti zināt, kā tam ir jāskan. Starp citu, mēs esam tagad lēnām izgājuši jau šo... Lēnām jātiek līdz galam, bet tas tikai vēl vienu principu grib pateikt. Pierakstītā skaņa pašā sākumā, es savā priekšpārdā rakstīju. Tad mēs noskaidrojām vienu motivāciju, kāpēc tas bija aizvien svarīgāk. Lai pierakstītu to, kas jau ir, kas jau pastāv, kas jau skan. Un otra pierakstītās skaņas, protams, funkcija un uzdevums ir, kad komponists nosēžās pie baltas papīra lapas, un viņš caur šo te grafisko attēlu var iedot savu pilnīgi jaunu ideju tālāk. Šie tad divi momenti cauri laikiem ir spēlējuši to nozīmīgāko lomu, kāpēc skaņu vajadzēja pierakstīt, kāpēc viņu sāka pierakstīt. Mēs varētu paiet tālāk. Mēs lēnām tuvojamies mana laikmeta noslēgumam. Jo tur tālāk jau Rolands Gromlaks stāstīs pēc nedēļas, ja es pareizi zinu. Bet tātad šeit ir viena Rīgas dziesmu grāmata. Tikai tā kā tāds mazs paraugs, kur mēs redzam Nun Komder Haydn Highland, ja teiksim viens luteriskais korāls. Šī te dziesmu grāmata tiek datēta ar 1640. Gadu Rīgas dziesmu grāmata. Ja. Baltā menzurālā notācijā. Tur ir ļoti maz noša un daudz tekstu. Ko tas nozīmē? No galvas tika dziedāts. Akal bija tas ekskorda elements. Tikai svarīgākās no notīm tur ir iekšā, bet ne visas. Bet tā tad arī sasaista Rīgu, tas man šķiet vienkārši nozīmīgi un interesanti arī. Tā kā to jūs varat paskatīties nu, un tad acīm redzot, tā, kur ir? Ok, es te neieraugu vienu grāmatu, bet... Vai tur ir elements? Tur ir elements. Tad ir labi. Bacha faksimils. Bacha faksimils. Tas ir Bacha magnifikāts. Viena partitūras lapas puse. Bet ziniet, arī Bacha notīs. Lai gan mēs varam teikt, nu te taču izskatās pēc partitūras, bet arī Bacham viss notīs netiek pierakstīts. Vēl joprojām mūziķis kā atslēga ir nozīmīga pat izšķiroša sastāvdaļa, lai novestu līdz skanējumam to skandarbu tā pēdiņās, kā viņam ir jāskan. Kā jūs domājat, kas šajās notīs tomēr nav pierakstīts? Tas ir baroks, protams.
Dinamika.
Dinamika netiek rakstīta. Vai ļoti, ļoti reta, bet faktiski netiek rakstīta. Kā ir ar tempu? Temps Bacham parādās dažās vietās un nozīmē vairāk raksturu. Nekā tempu. Netiek rakstīts. Kas vēl nav rakstīts šeit?
Izrotājumi.
Tā ir vesela muzikas valoda, baroka laikmetā. Un šeit kļūdījās daudz 19. Gadsimta, 20. Gadsimta sākuma interpreti, kuri ņēma baroka laika muziku un spēlē un dziedāja tā, kā rakstīts. Kas ir ļoti dziļa kļūda, jo viņi nesaprata, ka rakstīts ir tā laika cilvēkam tik, cik viņām vajag. Ornaments un izrotājums ir kaut kas, ko dziedātājs, spēlētājs zināja, jo viņš dzīvoja tajā laikā, viņš pārvaldīja tā laika mūzikas, valodu, afektus, izteiksmi. Ja? Viņš zināja, kurā vietā kāds ornaments jālieto, un tas netika rakstīts. Ja? Un tāpēc vēl joprojām tā nav partitūra, tas izrotājums tur nav rakstīts, bet viņš ir obligāti jāspēlē. Citādi mēs viņu apgriežam un ļoti daudz ko no tās dzīvības, kas tur iekšā neatstājam pāri. Es ceru, ka mēs to saprotam. Tātad vēl joprojām no 10. Gadsimta vēl joprojām tas elements, ka kaut kas ir interpretam dziedātājiem spēlētājiem pašam, viņš nes sevī to galveno atslēgu. Vēl joprojām nav partitūra. Jā.
Bet kā tu vēlāk saprati, ka tie izrotājumi tur ir bijuši tomēr?
Ir dažādi. Traktāti lielākoties. Mm-hmm.
par tiem izrautājumiem ir diezgan daudz traktāti sarakstīti, kur tas viss tiek aprakstīts. Ir pat tabulas, kurās vietās kādi izrautājumi jālieto. Bet, teiksim, es atceros padomu laiku daudz redaktoru izdevumi. Viņi šādā veidā tikai uzliek uz piecilīnijas sistēmu un viss tā arī uzreiz spēlē un dziedāja. Man jāsaka, šīs redakcijas lielā mērā nav lietojamas šodien. Viņas arī nelieto vairs. Jā, un šodien atgriežās pie tā saucamā urteksta, bet ar to izpratni, ka ir jāliek iekšā tas viss. Ir jāliek iekšā tas viss. Nu, un tad mans stāsts šodien varētu noslēgties atkal ar atgriešanos Rīgā, kas jau ir 18. 19. Gadsimta miņa. Un mēs noslēgt ar vienu nozīmīgu vācvaltu komponistu. Tas ir Georgs Mikēls Telemans, kurš ilgstoši darbojās par kantoru arī Rīgas domā, un tas ir 19. Gadsimta nosacīt, mēs varētu modernā notācijas sacīt. Bet tas ir nozīmīgs izdevums Rīgas jaunā korāļa grāmata, teiksim, kur ir apkopoti visi teiksim, luteriskie korāļi, visi, kas tajā laikā tika dziedāts, bet kas ir interesanti. 18. 19. Gadsimtā bija daudzi ritmi nonivelējušies. Viņi jaunajos izdevumos vairs nebija iekšā. Renesans laika ritmika bija ārkārtīgi smalka, dinamiska, kontrastiem bagāta, un tas pamazām viss tika nonivelēts vienādās notīs. Un tieši Rīdzinieks un slavenā Georga Filipa Telemaņa mazdēls, kas ir Baha laika biedrs savukārt, Georgs Mihēls Telemans saprata, ka tās melodijas skanēs uz skaistāk tad, ja viņas atgriezīs oriģinālajā sākuma ritmiskajā versijā. Un šī korāļa grāmata, kas nozīmē Erdelnieks, viņa lietoja primāri, kas tika izdota tātad vārēs 1812. Gadā, tas zīmīgs gadskaitlis, bet tātad tur viņš atgriezās pie šiem oriģinālajiem ritmiem. Un savā ziņā mēs varam teikt, jā, ka arī šeit mēs redzam, ka ir tāda arī Rīgā, teiksim, viens cilvēks, viena personība, kuram bija ļoti tāda plaša izpratne par mūzikas likuma sakarībām, kurš faktiski saprata, ka jāatgriež tas mūzikas skandarbs tajā viņa oriģinālajā veidolā, lai nonāktu klāt pie viņa būtības. Un tas attiec tagad, es ar to arī droši vien, ka lēnām gribētu nopaļoties, ka tas katrs no šiem mūzikas laikmetiem un notācīgi palīdz uz to faktiski, tas mērķis šodien būtu mēģināt atgriezties pie tā, un šodien tiek lietots formulējums maksimāli iespējamā veidā pie tā, kā viņš varētu būt toreiz skanējis. Mēs nekad neuzzināsim, kā viņš tieši skanēja. Un tas arī var būt labi. Ir tas teiciens, ka cik labi, ka mums nav Johanna Sebastiana Bacha erdeļspēles, kāds kompaktdisks vai kāds būtu slepeni ierakstījis, kā viņš trenējās. Jā. Starp citu Olivier Messiāns daudz, kas ir pierakstīts, kā viņš trenējās, un pēc tam bija tādi, kas pārlika to notīs. Un tas, protams, ir kaut kas īpašs, ka tas ir saglabājis. Bet Bacham nav. Un tas nozīmē tikai vienu. Tieši caur notāciju mums tiek dots ļoti, ļoti plaši informācijas kopums. Mums ir jāsaprot, kā to atvērt vaļā. Un beigās, kā to novest līdz skanējumam. Un tad es varu teikt, ka tad, ja mēs viņu novedam pēc iespējas spilgta skanējuma, pēc tā, kā tas toreiz varētu būt skanējis, tas arī būs pārliecinošākais šodienas klausītājiem. Ja viss tiks piepucēts tādā romantizētā izpratnē, tad vienmēr tie iepriekšējā laika izklausīsies, nu tā ne sevišķi. Tad mēs pie tā progresa atgriežamies. Bet ja mēs mēģinām caur notāciju, caur traktātiem, caur arheoloģiju, instrumentu, kas saglabājušies, pat cilvēku balss šodien, viduslaiks mēdz šodien jau dziedāt ar diezgan nazālu taisnu toni, jo viņi saka, viņi nekad nevarētu būt dziedājuši bel kanto manierē. Jā. Un tam līdzīgi. Tas ir tāda priekšstatu revolūcija faktiski, kas notiek. Un pierakstītā skaņa, un tieši tie noši parādi mums palīdz. Mums palīdz tam tuvoties, kur mēs teikt, no etalons ir tas autors, kas rada skaņdarbu. Kā viņš iedomājās, kā tas skan? Un mēs cenšamies tam tuvoties, jo tas beigās ir tas, nu, tas kaut kādā ziņā ideāla priekštats, no kura mēs, es ticu, arī varam ļoti daudz ko iegūt dažādos veidos. Gan kā klausītāji, gan kā atskaņotāji mākslinieki, ja, un bieži vien
To nevar nemaz nodalīt vienu no otru. Man jāatzīstās, ka tas bija diezgan tāds spontāns stāstījums, šī nelielā ekskursija. Interesanti, ka mēs varbūt te paspērām 30 soļus, ja, bet tāpat laikā vairāk kā 1000 gadu mēs gājām pāri. Un, liekas, tas ir tā fascinējoši. Ja. Tas mūsu ceļš ja, 1000 gadu garumā, kā muzikālās idejas dažādos laikmetos, kā viņas realizējās, kā viņas tika pierakstītas. Bet tas vienmēr vada atpakaļ uz to dzīvo cilvēku, uz viņa radošumu, uz viņa nepieciešamību. Ja. Kaut ko ielikt skaņās. Jo ieliekot muzikālās skaņās, tas ir vairāk. Ļoti bieži. Nevienmēr, bet bieži. Nekā tikai tas informatīvais līmenis. Es ar to labprāt arī noslēgtu. Un, es nezinu, ja ir kāds jautājums, jūs varat pavaicāt.
Kā ir ar seno grieķiju? Tur jau tik daudz agrāk sanāt. Pilnībā...
Ir ļoti maz, kas saglabājas. Tur pēc burtiem, ar burtiem konkrētas skaņas. Bet tur ir burtiski kaut kādi pāris dziedājumi nepilnīgi saglabājušies. Bet bija mēģinājums pierakstīt. Bet faktiski tā nav sistēma, kura ir saglabājusies un kur mēs varam kodēt. Un tas nav kaut kas tāds, uz ko mēs varam atsaukties. Manā rīcībā ir dažas, nu tādas, bet tas ir mazliet hipotētisks redakcijas. Burtiski tur vienam dziedājumam, kā viņš varētu būt skanējis. Bet tas, ka tur tas bija, tas ir neapšaubām. Ja? Ļoti daudz, kas ir bijis, kas nav fiksēts. Un līdz ar to tas nav mūsu rīcībā. Protams, ir ļoti interesants tradīcijas arābiem vai arī ebreju muzikas tradīcija, kur arī dzen, teiksim, ilgstoši netika fiksēts, bet jo noslēgtāk ir šī kopiena, jo ilgstošāk saglabājās kaut kas mutvāra tradīcijā. Bet tas jau būtu cits stāsts. Tas jau būtu cits stāsts. Es zinu par vienu gadījumu, ka viens benediktīniešu mūks viduslaikos konvertējās uz jūdeismu, un viņš mācēja rakstīt kvadrātnots, un viņš pierakstīja visu to repertuāru, ko dziedāja sinagogā. Un pateicoties tam, tas ir saglabājies līdz mūsdienām. Jā. Arī dažādi šādi starpkultūru fenomeni, jā, kas, protams, vienmēr atrodas mijiedarbībā. Ja mēs to nevaram atdalīt. Bet atkal tas ir jau cits stāsts. Varbūt kādā citā izstādē.
Tad sanāk, tad tie senās Grieķijas pieraksts faktiski neietekmēja nekādā veidē. Tas bija tik daudz
nu, tikai senāk. Tik tā ideja par burtiem. Jā, tā tika arī tajā Dasī notācijā jau tie burti tiek lietot. Jā, tā kā burti ir. Mēs zinām, ir Dorē, Mī, Fā, Sol, La, un arī tas ir A, B, C, D, E, F. Tā doma tiek saglabāta, bet ne tiešā veidā, kā tas bija Grieķiem.
Kāds no vecām kristīgām latīņu himnām par Ambroziju?
Jā.
Ir kaut kāds idejas, kā viņi dziedāja?
Nu arī tik, cik ir mutvāra tradīcijā, jo notīs nav nekas agrāk par to 900. Gadu apmēram. Tā kā mums... nekārši jāpaļaujas. Tāpēc mums jāsaprot, ka bieži vien tas, kas tika pierakstīts, šodien mēs sakām, tas ir ordināls, bet mums jāsaprot, bet tā ir atkal vesels lekcija par to, ko tad pierakstīja. Vai pierakstīja to vienu nemainīgo ordinālu, vai pierakstīja var būt tikai vienu no variantiem, kad notika variēšana, spontāna improvizācija pat var kaut kur. Un tajā brīdī, kad nofiksēja, nenofiksēja to vienu nemainīgo skaņdarbu, bet tikai vienu no variantiem, kā varēja. Būt. Vai varbūt tad, kad tika piefiksēts, tas tika iedots dziedātājiem tikai kā pieturs punkts, un viņš zināja konkrētās vietās, un ebrē tradīcijā ir tas, ka kantors zināja, kurās vietās viņš var improvizēt un izdziedāties. Viņš divreiz vienādi nekad nenodziedāja. Arī tas šeit, ir cevišķi par viduslaikiem runājot, nav izslēgts. Mēs īsti to nezinām. Mums pietrūkst, jo tā dzīvā tradīcija ir pārtrūkus. Ja? Bet tie ir arī ļoti daudz fenomeni, kas ir klātesoši. Un tas sasaucās ar mūsdienu improvizāciju, teiksim, džeza mūzikā, jā, tur notīs ir visai maz pierakstīts. Ja saka, ja es ieraudzītu notis un tas, kas tiek spēlēts, viņš galīgi nespēlē to, kas rakstīts, bet tā jau tas arī nav domāts, jā. Tas īstenībā ļoti labs piemērs tam, arī kā jau viduslaikos notācija tika saprasta. Es pateicos jums par uzmanību un mudinu jūs... Jā, nāciet uz Rolanda Kronlaka turpinājumu šeit.